Vi ste uz SBS na Srpskom.
Dodeljene su nagrade Zlatni Beočuk. Jubilarna 50. dodela nagrade Zlatni Beočuk za trajni doprinos kulturi Beograda, čiji su tvorci pesnik Vasko Popa, slikar Radomir Stević-Ras i Jefta Jeftović, održana je u ponedeljak u organizaciji Kulturno-prosvetne zajednice Beograda na velikoj sceni Narodnog pozorišta u glavnom gradu Srbije, javlja naš saradnik Ranislav Nikolić. Da čujemo taj izveštaj.
Svečano uručenje nagrade Zlatni Beočuk održano je u ponedeljak na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a dobitnici su Međunarodni filmski festival Fest, Beogradsko dramsko pozorište i pojedinci, među kojima su rediteljka i producentkinja Jelena Bajđić, Jočić, glumac i producent Miloš Bigović, kao i mnogi drugi. Živorad Ajdačić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, koja je osnivač Zlatnog Beočuga, obraćajući se prisutnima, osvrnuo se na same početke zajednice, kada je osnovana 1956. preko prve dodale nagrade Zlatni Beočug 1970. koja se dodeljuje kao priznanje stvaraocima, umetnicima, naučnicima, profesorima, mecenama kulture, ansamblima, ustanovama i organizacijama za trajni doprinos kulturi Beograda. Ove godine 51. put. Najveće zasluge za osnivanje nagrade pripadaju njenom idejnom tvorcu, književniku Vasku Popi, koji je dao i ime nagrade. A 29. juna navršava se 100 godina od rođenja Vaska Pope, tako da ovu dodelu priređujemo u znak sećanja na jednog od naših najvećih pesnika, rekao je Ajdačić. Nagradu izvanredni Zlatni Beočuk su dobili Beogradsko dramsko pozorište, koju je primio upravnik Jug Radivojević, kao i Međunarodni filmski festival Fest. Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu Beograda, predsjednik odbora Festa, povodom 51. dodele nagrade, je istakao da je pre 50 godina Fest dobio prvi Zlatni Beočuk u obrazloženju za pokazane sposobnosti na okupljanju. Mislim da ni dodeljivači ni nagrađeni tada nisu mogli da gledaju toliko unapred i pretpostave da će se njihov i naslednici u ovoj štafetnoj trci bez kraja ponovo okupiti kroz pola veka istim povodom. Nagradu Zlatni Beočuk su dobili ovi pojedinci: Jelena Bajić Jočić, rediteljka i producentkinja, uspešna sa režijom nedavno prikazane TV serije Azbuka naših života prema romanima Mirjane Bobić-Mojsilović, a istaknuta ranijim filmom Led, kao i serijom Psilaju vetar nosi. Glumac i producent Miloš Biković nije lično primio nagradu jer je na snimanju u Rusiji i Srbiji, a trenutno realizuje drugu sezonu krimi serije Južni vetar Miloša Avramovića, gde gostuju i američki glumci William Baldwin i Eric Roberts. Pozorišni reditelj Aleksandar Nikolić, poznat po režijima atraktivnih baleta, opera i mjuzikla Ljubav i moda, inače aktualni upravnik Malog pozorišta Duško Radović, zatim Maksa Ćatović, muzički, televizijski i filmski producent, Zlatni Beočuk su dobili još profesor Vojislav Avramović, muzički pedagog i kulturni poslanik, Duško Babić, književnik i istoričar, profesor Milan Brdar, filozof i naučni radnik, Božica Velusis, književnica, Nataša Jović-Trivić, operska umetnica, profesor Tatjana Olujić, violinistkinja i muzički pedagog, Nenad Stanković, akademski slikar, časopis Pečat, kao i Slavica Trifunović iz Ministarstva kulture i informisanja. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.